Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
Šalom Aleichem a příjemný nedělní večer. Ohlédneme se za festivalem židovské kultury v Třebíči. V Izraeli se debatuje o tom, jak definovat identitu židovského státu. A v našem prázdninovém putování za židovskými památkami se vydáme do Boskovic, které po staletí patřily k nejdůležitějším střediskům židovského osídlení na Moravě. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Tomáš Tepfer. Po Tomáši Gariku Masarykovi, Alojzi Jiráskovi nebo zachránci židovských dětí Antonínu Kalinovi získal čestné občanství města Třebíč i někdejší předseda židovské obce Brno Pavel Fried. Občanství mu zástupci města slavnostně předali tento týden při zahájení festivalu Šamajim. Na přehlídku židovské kultury do Třebíče se vypravila i Martina Pouchlá.
Z udělení občanství je Pavel Fried mírně v rozpacích.
To mě velice překvapilo, protože já sám sebe nepovažuji za osobu nějak významnou.
Zastupitelé Třebíče to ale vidí jinak. Rodáka ocenili jako pomocníka při akcích, které připomínají židovskou historii města, jako iniciátora pojmenování náměstí rabína Ingbera i jako propagátora třebíčských židovských památek.
Jistě, já jezdím a beseduju na všech možných školách a vždycky jim řeknu, já jsem z Třebíče a v tom krásném městě je krásná židovská čtvrť. Jděte se tam podívat, stojí to za to.
Čestné občanství ale nakonec 88-letý muž přijal jako čest pro všechny Třebíče. Židy.
Tady zanechali dědictví, díky kterému je dneska Třebíč zapsaná do seznamu světových kulturních památek.
Sám Pavel Fried strávil v Třebíči prvních 12 let svého života. Vzpomíná na ně rád.
Víte, my Židé na malých městech, nás tady bylo 300, nás tady všichni znali jmenovitě. Tam se nechodilo nakupovat k Židovi, ale k panu Friedovi, panu Tausíkovi, všichni byli známi jednak jméni a jednak bylo vědět, kdo je dobrý člověk. Já jsem třeba neměl ani židovský kamarády, protože sousedi to byli moji kamarádi a to nebyli Židi a lumpačili jsme s nima bez rozdílu víry, nebo proto se nám tady vedlo a cítili jsme se tady dobře.
V květnu 1942 byl s rodiči deportovaný do Terezína. Jako jeden z mála třebíčských Židů přežil a vrátil se zpět. Na studia ale odešel do Brna a už tam zůstal. Do Třebíče se ale pravidelně vracel, zejména kvůli své matce. Proměny svého rodného města hodnotí kladně.
Samozřejmě, že jsem hrdý na Třebíče, že dít je taky na co být hrdý. Že?
Předávání čestného občanství přitáhlo na Šamajim i Friedovi přátele. Pro 92-letou Buženu Ledererovou to už byla třetí návštěva Třebíčského festivalu židovské kultury.
Máme tady hrob, je tady pohřben manžel, před 5 lety zemřel Arnoš Lederer. Pan Fried a můj manžel byli jako dosti spolu známí.
Když jsme tady pochovávali urnu otcovu, tak vlastně pronesl modlitbu. No a když jsme se teda dočetli podle toho programu, že pan Fried má tady být jmenován čestným občanem města Třebíčem, tak bylo jasný teda, že určitě přijedeme, aby jsme mu to jako v podstatě tak jako oplatili.
Doplňuje syn Aleš, který tak na Šamajime zavítal vůbec poprvé. Od roku 1989 udělila Třebíč celkem 12 čestných občanství, 13. nyní Pavlu Friedovi. Jeho předchůdcem byl například zachránce židovských dětí z koncentračního tábora Buchenwald Antonín Kalina nebo dokumentátor třebíčských památek František Veselý.
Lebedig und Freilach, neboli živě a vesele, hraje a zpívá skupina Létající rabín z Karviné. Knéset schválil zákon o tom, že Izrael je národním státem židovského národa. Tato norma a názory, které stělesňuje, vyvolaly v Izraeli velmi vyhrocenou debatu. Přiblíží ji Jan Fingerland.
Už dlouho izraelská politická scéna nebouřila tolik jako právě v těchto týdnech. Na počátku byl návrh zákona o Izraeli jako národním státu židovského národa, který byl schválen těsnou většinou 62 hlasů ve 120 členem Knesetu. Zákon se snaží definovat vztah mezi židovským národem a židovským státem. Stanovuje tak například, jaká je izraelská vlajka, znění hymny a také kontroverznější body. Ty nejčastěji citované je redefinici arabštiny jako jazyka jen se zvláštním statusem nebo výstavba osad, rozuměj na západním břehu, jako cíl národní politiky. Na zákon, jak už to v Izraeli bývá, jsou nejméně tři různé pohledy. Jeden říká, že poprask je zbytečný, protože norma neříká nic nového, jen jinak formuluje to, co už je obsaženo v izraelské deklaraci nezávislosti nebo v některém z tzv. Základních zákonů, jež v Izraeli slouží jako náhražka ústavy. Ti, kdo zákon předkládali, tvrdí, že zabezpečili izraelský projekt před pokusy ho nějak kulturně nebo psychologicky podkopat. Zákon se však setkal s velkou kritikou, a to nejméně u čtyř různých skupin. Jednou jsou arabští obyvatelé Izraele, kterých je více než 20% celé populace. Cítí se být vytěsněni do role druhořadých občanů. Ozvali se také palestinští politici, padala slova jako rasismus a apartheid. Druhou skupinou, která byla silně proti zákonu, byli četní Židé ze Spojených států a dalších zemí. Zákon vnímají jako další ránu uštědřenou do zhoršující se vztahů mezi Izraelem a židovskou diasporou a jako nebezpečné vykročení izraelské politiky směrem k nacionalismu. Podobná kritika přišla i od části izraelské společnosti. Řada Izraelců považuje zákon přinejmenším za zbytečné vrážení klínu do samotného židovského společenství nebo mezi izraelské Araby a Židy, pokud nerovnou za antidemokratický krok. V Tel Avivu se dokonce konal protestní happening, na kterém se lidé symbolicky učili arabsky, aby dali najevo, že nechtějí trhat izraelskou společnost podél národního švu. Čtvrtou nespokojenou skupinou jsou izraelští drůzové, arabskojazyčná menšina, tradičně vůči Izraeli přátelská. Drůzové se dokonce označují za sionisty. Benjamin Netanyahu se dokonce musel urychleně setkat s představiteli této komunity, která se účastní bojů na straně Izraele a je považována za nejvěrnější z menšin. Podobné hlasy se však ozvaly i od izraelských beduínů, kteří rovněž mají méně problematický postoj k Izraeli než ostatní Arabové. Netanyahu, který zákon prosazoval, označoval zákon o národním státu za klíčový moment v dějinách sionismu. Může se ukázat, že měl pravdu, i když v jiném smyslu.
Létající rabín ještě jednou. Milostná jidiš píseň Rajsele je o dívce, na níž se těší její milý. Jednou z nejmalebnějších a nejlépe dochovaných židovských čtvrtí v Česku se může chlubit moravské město Boskovice. Návštěvník tam uvidí barokní synagogu, několik rituálních lázní, židovský hřbitov, obecní dům a také pozoruhodné obytné domy, kterých se dodnes dochovalo 79 z původních 138. My se tam teď vypravíme s Janou Šustovou.
27 nejzajímavějších židovských památek Boskovic propojuje od roku 1999 naučná stezka. Z původních tří synagog se dodnes dochovala barokní synagoga Major, jejíž interiér zdobí fresky s ornamentálními a rostlinnými motivy a hebrejskými liturgickými texty, které jsou dílem utečenců z Polska. A jak říká architekt Jaroslav Klenovský ze správy nemovitostí židovské obce Brno, za pozornost stojí i další budovy.
Návštěvník zde může vidět řadu jednotlivých obytných domů, které jsou dnes ve vlastnictví privátních osob a některé z nich byly i kvalitně opraveny. Mohou vidět zajímavé architektonické prvky, jako jsou kamenná ostění se zbytky stop po mezuzách. Mohou vidět v těch domech staré klenby v přízemí a případně další detaily. Tady v Boskovicích například na jednom z domů na průčelí je znak s hebrejským textem z počátku 18. století. To je zase taková určitá výjimka, která se dochovala v rámci celé republiky.
V Boskovicích se dochovalo i několik rituálních lázní.
Jedna z nich, která je přístupná veřejnosti, se nalézá naproti synagogy a je na požádání vždycky zpřístupněna.
V roce 2014 byl po rozsáhlé rekonstrukci pro veřejnost otevřen židovský obecní dům. V němž je umístěna stálá expozice o židovských čtvrtích v Česku.
V těch větších židovských obcích zpravidla se nacházel vždy společný dům, v němž byly umístěny ty společné instituce, jako byl kancelář obecního úřadu, židovská škola, byt rabína, případně jiného hodnostáře. Mohla tady být mikve, čili rituální lázeň a případně jiné instituce. Ale to záleželo vždycky individuálně, jak v které židovské obci.
Obecní dům je postaven v empírovém slohu.
Z původního zařízení se tady nezdochovalo nic, ale co je zajímavé, tak to je originální plán z roku 1826, tuším, který se dochoval v archivu a na němž jsou zobrazeny půdorysy, řezy a pohledy na obnovený obecní dům. On totiž v roce 1823 při katastrofálním požáru židovské čtvrtě v Boskovicích vyhořel a tam musel být postaven znovu. A na tom pláně jsou popsány všechny místnosti, jak mají vypadat. Zajímavé třeba bylo, že tehdejší vytápění místnosti bylo vždycky pro 3-4 místnosti společné z jednoho místa, kde byly umístěny kamna, které se zatápěly a přidávalo se do nich uhlí a dřevo z chodby.
Součástí obecního domu byly i černé kuchyně, které byly obvyklé v budovách v 17. a 18. století.
Jednou z těch funkcí, které ve zdejším obecním domě v Boskovicích byly, tak byla i pekárna Mocesu, takže my jsme svým způsobem měli také důvod, proč v té jedné z těch místnosti byla instalována náznaková muzejní instalace právě takové podobné pekárny Macesu. V téměř každé židovské čtvrti větší v té době existovala nějaká pekárna. Ta v průběhu roku pekla chléb, ale před židovskými svátky Pesach pekla nekvašený chléb Macesi.
Další zajímavou památkou je židovský hřbitov, který se nachází na jihozápadním okraji města v Příkrém svahu. Svou rozlohou je třetím největším v Česku a jeho nejstarší náhrobky pocházejí z konce 17. století.
Na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. Švédská politička íránského původu Oldos Javidijová zveřejnila na feministickém webu svou představu o řešení izraelsko-arabského konfliktu. Mělo by jim být vystěhování židů z Izraele do Spojených států. Kritici v reakci připomněli nacistický plán na konečné řešení židovské otázky. Izrael se řadí k předním zemím, jež ve světě nabízejí pomoc obětem přírodních katastrof. V roce 2017 tak izraelští záchranáři a odborníci asistovali více než 2 milionům osob ve 20 státech. Mimo jiné zmírňovali důsledky ničivého tornáda v americké Oklahomě a tajfunu na Filipínách a rovněž zasahovali po zhoubném zemětřesení na Haiti. Městská rada v holandském Deventeru zamítla plán tureckého podnikatele na přestavbu historické synagogy chráněné jako kulturní památka na restauraci. Místní malá židovská komunita nebyla schopna udržovat bohoslužbu v této 125 let staré rozlehlé budově a prodala ji místní církvi, která však synagogu dále prodala tureckému makléři. Šalom Aleichem najdete také na webových stránkách náboženství rozhlas.cz. Připravila ho tvůrčí skupina publicistiky ve spolupráci s ředitelem Židovského muzea v Praze Leo Pavlátem. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Tomáš Tepfr.